Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.
Er Alex Vanopslagh ved at gøre sig klar til at gå efter statsministerposten?
Ja, det er han.
Liberal Alliance vil være et regeringsbærende parti.
Ja, det betyder, at vi gerne vil være i regering, og hvor vi sætter markante politiske aftryk.
Og derfor har partiet besluttet at skrue ned for de liberale ambitioner og forkorte partiets langsigtede plan for Danmark. Det er essensen af et opsigtsvækkende interview med Alex Vanopslagh i dagens Jyllandsposten. Ifølge politisk analytiker Niels T.H. Dahl er det en gigantisk satsning, men også et træk, som giver mulighed for, at andre borgerlige partier kan stille sig bag Liberal Alliance og endegyldigt fratage Venstre rollen som det store dyr på den borgerlige savanne.
Hvis man tager Venstre, kan man sige, at det er hverken et stort eller for tiden et borgerligt dyr. De vil hellere lege med de røde revianer, så at sige.
Hvis du vil vide mere om Liberal Alliances kursskifte, er du kommet til rette podcast. Mit navn er Jakob Grosen. Tak for at komme i studiet, Niels T.H. Dahl.
Selv tak.
I dagens Jyllandsposten kan man læse et længere interview med Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh. Det er et interview, som du og vores kollega Mads Bonde Broberg har lavet med ham. Og her ændrer Vanopslagh markant på Liberal Alliances politik. Lige til en start, var det overraskende for dig, at Vanopslagh kom med det her nu?
Det var ikke overraskende for mig, at han flyttede partiet. Det synes jeg, han ligesom har bagt op til gennem et stykke tid, at der ville komme en bevægelse. Men der var særligt et punkt, hvor jeg blev overrasket over, hvor langt han gik.
Og det kommer vi til at vende os mod om lidt, altså de konkrete politiske ændringer. Men først vil jeg lige sige, at Liberal Alliance jo igennem længere tid har været det største borgerlige parti i meningsmålingerne. Vi befinder os i en uge, som kommer efter en weekend, hvor Venstres næster Claus Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske sagde, at Vanopslagh var bedste bud på en borgerlig statsminister. Det var jo noget af et slag i hovedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Hvad har det betydet for presset på Vanopslagh for at melde sig som statsministerkandidat ved næste valg?
Det er jo et pres, der bliver ved med at vokse på ham hele tiden, og man kan sige, at det grundlæggende pres, det er jo sådan set meningsmålingerne. Det er det, at han er partileder for det parti, som i målingerne er det største borgerlige parti. Og derfor tilsiger den almindelige politiske logik også, at Alex Vanopslagh så burde være Blå Bloks statsministerkandidat. Og det er klart, at det lægger selvfølgelig til, når en så vigtig person som Claus Hjort Frederiksen også går offentligt ud og nu prøver at prikke til ham og sige, kom nu Alex, vi ved alle sammen godt, at i virkeligheden er du statsministerkandidat, kan du ikke bare sige det, som vi alle sammen sidder og tænker.
Kunne du godt tænke dig at være statsminister?
Jeg kunne godt tænke mig at få gennemført den her økonomiske fireårsplan, og det er jo sådan set det, jeg er fokuseret på, og det er jo det, jeg kommer til at lægge frem til valget og sige, det er det her, jeg kommer til at arbejde for.
Vanopslagh vil ikke tage ordene, jeg er statsministerkandidat, i sin mund. I spørger ham ellers ihærdigt flere gange under det her interview. Hvorfor vil han ikke det?
Jamen det er fordi, han ved godt, at i det øjeblik, han siger, han er statsministerkandidat, så ændrer spillet sig afgørende for ham. Så vil der komme et helt andet pres på ham. Ikke bare fra de partier, som er hans modstandere, altså i første omgang regeringspartierne. Det vil også komme fra os i medierne. Det vil komme fra hans eget bagland. I det øjeblik, man ligesom stiller sig op på den øverste skammel, så er man bare udsat på en helt anden måde. Og det vil han gerne udsætte så længe som overhovedet muligt. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvor stor risikoen er, jamen så kan man jo bare tænke halvandet år tilbage, altså da den konservative partileder Søren Pape Poulsen meldte sig som statsministerkandidat i sensommeren 2022.
Vi skal passe på Danmark, på vores værdier. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
Der havde han meningsmålinger, som lå nogenlunde der, hvor Vanopslagh ligger nu. Han var også det største borgerlige parti i nogle målinger. Og han meldte sig som statsministerkandidat, og så husker de fleste af os nok, hvordan det ellers gik derfra. Både Pape som personligt brand og det konservative politik blev pillet fra hinanden på ganske få uger, og de konservative fik et rigtig dårligt folketingsvalg. Og den risiko ved Alex Vanopslagh godt, der er ved at melde sig som statsministerkandidat, og det er derfor, han prøver at udsætte det så længe, som han overhovedet kan.
Selvom han ikke vil sige, at han er statsministerkandidat, så vil han gerne sige, at Liberal Alliance gerne vil være et bærende regeringsparti.
Men der vil vi jo gerne være et bærende regeringsparti, der virkelig får sat nogle aftryk frem for at være det der parti, der lige kommer med for at kunne nå de 90 mandater.
Hvad skal vi lægge i det?
Jamen, jeg tror bare, vi skal lægge det i det, at han prøver sådan set at bevæge sig hen et sted, hvor han siger, jeg vil rigtig gerne tage ansvar. Fordi det er jo det pres, der grundlæggende ligger på ham. Det er jo det her med, du er ved at være et stort partimarker, så skal du også tage noget mere ansvar. Du kan ikke bare stå der og råbe op ude på sidelinjen. Og det vil han gerne signalere, at han er klar til. Han vil helst ikke sige, at han er statsministerkandidat. Så siger han det næstbedste, så at sige. Mm. Og det er, at Liberal Alliance både skal være et regeringsparti, og så tilføjer han, at det skal være et bærende regeringsparti. Og det prøver vi sådan at udfrit ham lidt på i interviewet. Hvad pokker betyder det? Hvad vil det sige at være et bærende regeringsparti? Og han kan ikke sådan svare helt klart på det, men han fortalte sig hen i retning af noget af, at partiets politik skal være retningsgivende for den regering, som de sidder i. Og han giver det et eksempel på det. Han siger for eksempel, jamen det radikale venstre, dengang de sad i regering med SF og Socialdemokraterne under Thorning, der var det jo ikke et statsministerparti, men det var alligevel et regeringsbærende parti, fordi de fik så meget politik gennemført.
Tilbage i januar 2022, før Søren Pape dengang meldte sig som statsministerkandidat senere på året, der sagde Alex Vanopslagh, at Søren Pape fedt spillede, fordi han ikke meldte sig som statsministerkandidat. Erkender Vanopslagh, at han nu selv sidder og fedt spiller, når han ikke går ud og siger, jeg vil være statsminister for Danmark?
Nej, det taler han totalt udenom, selvom det jo er så godt som præcis den samme situation, han sidder i, som Søren Pape gjorde dengang. Men den kolde analyse er sådan set bare den samme, som Pape lavede på daværende tidspunkt, den laver Vanopslagh i dag. Det er, at det er ikke en god idé at melde sig for tidligt.
Nu siger du det, den kolde analyse, men politik er jo også koldt og kynisk nogle gange. Har Vanopslagh overhovedet noget at vinde ved at gå ud og melde sig som kandidat til statsministerposten her 2 år før et valg, hvis regeringen sidder i perioden ud?
Nej, min vurdering er, at det er klogt af ham ikke at melde sig som statsministerkandidat nu. Og det han jo hele tiden også siger, det er, jamen jeg kan ikke vide, hvordan meningsmålingerne ser ud om 1 eller 2 år, når der er folketingsvalg. Det kan være, at vi ligger til 4 eller 7% af stemmerne, og så vil det være helt latterligt at stå der og være statsministerkandidat. Og det har han jo ret i. Så på alle måder er det klogt af ham at prøve at udskyde det. Men det er klart, at det ikke er sikkert, at hans plan om at trække den så længe som muligt, den kan lykkes. Fordi det kan jo også være, at det kommer til at gå så godt for Liberal Alliance, at det vil være så åbenlyst, at han er statsministerkandidat, at han kan blive presset til også at sige det på et eller andet tidspunkt.
Og nu sagde du til en start, at han er ved at gøre sig klar til at blive statsminister, hvis muligheden skulle byde sig. Så bare lige for at få det sagt åbent. Hvis muligheden byder sig for Alex Vanopslagh ved næste valg, tror du så ikke, han griber den?
Jo, det tror jeg, han gør, men jeg tror også godt, han ved, at der er rigtig mange ubekendte, som skal falde på plads, for at vi kommer derhen. Altså, jeg vil ikke kunne udelukke, at Alex Vanopslagh kan blive statsminister i Danmark, men jeg vil også sige, at det er bestemt ikke det, jeg satser min børneopsparing på, hvis jeg stadig havde den.
Lad os tale om de ændringer i Liberal Alliances politik, som Alex Vanopslagh lancerer i det her interview i dagens Jyllandsposten. Vanopslagh fortæller, at Liberal Alliance nu arbejder med en 4-årsplan, og altså ikke en plan for, hvor Danmark skal være i 2035, som ellers hidtil har været den plan, partiet har præsenteret. Det var også den plan, partiet gik til valg på ved det seneste valg.
Lyset af det sådan ligesom ændret politiske landskab, og at LA's rolle ikke længere er og skulle fokusere på, hvordan man kan ændre Venstre, men mere fokusere på, hvordan man kan ændre Danmark, så giver det bedre mening for os, at vi fremlægger en konkret 4-årsplan, når vi går til valg næste gang, hvor vi viser, hvor meget kan vi nå på en valgperiode. Det er det, vi vil måle.
Hvad betyder det for partiets tilgang til politik, at den politiske plan bliver så markant forkortet?
Jamen, hvis vi sådan tager det positive først, hvorfor gør Liberal Alliance det her? Det gør de, fordi når man kigger ud over en 4-årsperiode i stedet for en 12-årsperiode, som de har gjort hidtil, betyder det, at konsekvenserne af den politik, som Liberal Alliance vil gennemføre, bliver mindre, end de ellers ville have været. Og man kan sige, at det, som har været Liberal Alliances akilleshæl, eller i hvert fald det, som man har forsøgt, og som partiets modstander har forsøgt at bruge mod dem, det er jo, at hvis man gennemfører Liberal Alliances gamle plan, jamen så vil det betyde markant færre offentligt ansatte, for eksempel op mod 100.000 færre offentligt ansatte. Og det har man jo kunne for eksempel fra socialdemokratisk side kunne sige, jamen altså hør nu her, Liberal Alliance vil fuldstændig slagte velfærdssamfundet, 100.000 offentlige ansatte, hvem er det, der skal fyres? Er det sygeplejersker? Er det politibetjente? Eller hvem søren kan det være? Ved at forkorte perioden, som Liberal Alliances politik skal løbe i, så betyder det, at omkostningerne i velfærdssamfundet bliver mindre, end de ellers ville have været. Og en af de meget markante ændringer, som sker i det, som Alex Vanopslagh fortalte os i interviewet, er, at man nu ikke længere ønsker at lave sådan en overordnet 10% nedskæring af den offentlige sektor, som partiet ellers hidtil har gået ind for. Nu vil man i stedet for lave nogle målrettede besparelser på administration. Det er langt færre penge, man kan finde ved det, men det gode ved sådan en 4-årsplan er, at man har også brug for færre penge. Det er jo sådan set egentlig meget fiffigt set af Vanopslagh. I stedet for nu at skulle slås med Mette Frederiksen om, hvorvidt han vil fyre sygeplejersker eller ej, så kan han prøve at føre slagsmålet over på, om man ikke skulle fyre administration, altså skære ned på bureaukrati i stedet for. Det slagsmål vil han meget hellere have.
Og det er der vel heller ikke så mange, der kan være imod. Der er i hvert fald en vis politisk medvind i at sige, at man gerne vil af med papirnusserne.
Ja, altså hvis man siger det på den måde, så er der selvfølgelig politisk medvind til det. Der er nok en del af dem, som faktisk arbejder med administration, som har en forestilling om, at administration også er vigtig. Og det kan det også godt være i nogen sammenhæng. Men du har ret. I sådan det brede politiske landskab, der er det en vindersag at sige, at vi skal af med bureaukratiet. Det siger regeringen og i øvrigt også.
Og så kender vi jo Liberal Alliance som et parti med et erklæret politisk mål om at afskaffe topskatten. Alex Vanopslagh siger i det her interview, at det er stadig noget, som Liberal Alliance ønsker at gennemføre, men de går ikke til valg på det.
Nej, vi går jo til valg på, at på det, vi har finansiering til, og det er at lette den byrde, som topskatten er med cirka halvdelen.
Så I går kun til valg på at halvere topskatten i virkeligheden? Er det ikke
ja, vi ønsker jo stadigvæk at få afskaffet topskatten. Det er bare ikke.
Hvilken betydning har det kursskifte for LA's politiske ambitioner?
Jamen, det er jo i virkeligheden den modsatte side af medaljen, fordi når man kun laver en 4-årsplan, så kan det godt være, at omkostningerne ikke bliver lige så store, som de ville være blevet i den lange plan, men det bliver gevinsterne jo heller ikke. Og det vil sige, at på de 4 år, som Liberal Alliance nu laver en plan til, der er der ikke længere penge til at opfylde alle deres skattepolitiske ønsker. Der er ikke længere penge til helt at afskaffe topskatten, som de ellers gerne vil. Der er ikke længere penge til at gøre de første 7.000 kroner, alle danskere tjener skattefri, som de ellers også gerne vil. Der er kun penge til at komme af det halve af vejen. Og det vil sige, at en af de ting, som Alex Vanopslagh han siger i interviewet, det er, at LA kommer næste gang ikke til at gå til valg på at afskaffe topskatten. De går kun til valg på cirka en halvering af den. Det var det øjeblik, hvor jeg blev noget overrasket over, hvor langt han gik. Fordi du kan sige, at afskaffelsen af topskatten er en markør, som er så tæt forbundet med Liberal Alliances brand, at det godt kan være meget risikabelt for Vanopslagh at gå ind og pille ved det. Også selvom han siger, at han stadigvæk ligesom ønsker det. Det, at der ikke længere ligger konkret politik, han går til valg på, som betyder afskaffelsen af topskatten, det kan godt være med til at skuffe mange af de medlemmer, han har, som er der, fordi det er et parti, der vil afskaffe topskatten. Mange af de vælgere, han har, fordi de er tiltrukket af en mand, som siger, hvad han mener, og som ikke bøjer sig, selvom andre er imod. Altså en mand, der står fast. Nu er han jo ude i en bevægelse, hvor han flytter sig fra det synspunkt, han hidtil har haft, nemlig gå til valg på at afskaffe topskatten, og nu over til et andet synspunkt. Det kan godt blive udlagt som og opfattet som eftergivenhed eller svaghed.
Så han simpelthen kan risikere at miste sin kant?
Ja, lige præcis. Og den troværdighed, som han jo har opbygget. Altså han har jo et ekstremt troværdigt brand, fordi han netop er sådan en, altså, på alle mulige andre områder, der er han jo sådan en, der er svær at få til at flytte sig. Ikke? Altså en anden ting, vi diskuterer i øjeblikket, det er jo kvindelig værnepligt, hvor regeringen enormt gerne vil presse ham over til at sige ja til kvindelig værnepligt. Og det har han jo indtil videre stået fast på og sagt, det skal vi ikke have. Han har også ligesom turet gå ud og sige sådan noget, som ellers kan være ret farligt, sådan noget med, hvad fysiske forskelle på mænd og kvinder betyder i forhold til, når man skal være soldat for eksempel. Et andet eksempel, hvor han også stod fast, det var på spørgsmålet om top-top-skatten, altså den her ekstra skat oven på topskatten, som regeringen gerne ville indføre. Der valgte Liberal Alliance simpelthen at stå fuldstændig uden for et skatteforlig, som også indeholdt en masse skattelettelser, fordi de ikke ville flytte sig på top-top-skatten. Så han har ligesom en historie for at være sådan en, der står fast og bliver ved med at sige tingene lige ud, også selvom det ligesom går imod flertallet eller imod tidsånden.
Nu talte vi jo om Søren Pape før. Op til det seneste valg i 2022 havde Det Konservative Folkeparti fremlagt en meget blå økonomisk plan, hvor partiet blandt andet ville fjerne topskatten. Men under valgkampen 2 måneder senere svømmede Pape rygcrawl på den melding.
Det vi så kunne begynde med i fællesskab, det var jo let skatten i bunden, som jo også er en del af vores skatteplan. Så kunne det være, at vi med tiden kunne hæve grænsen for, hvornår man taber topskat, så sygeplejerske og faglærte og ufaglærte ikke skal betale topskat. Jeg tror aldrig, det har været meningen med topskatten, at det var helt almindelige lønmodtagere, der skulle betale den. Altså, vi skal jo alle sammen give noget.
Hvor meget minder den her udmelding fra Vandopslag dig om Papes rygsvømning dengang?
Jeg synes i hvert fald meget let, den kan udlægges som noget i samme retning. Og det, man jo skal huske, det var, at Liberal Alliance hånede jo Søren Pape for den retræte, han lavede der. Og det, Søren Pape faktisk sagde i valgkampen, det var jo sådan set ikke, at han holdt op med at gå til valg på og ville afskaffe topskatten. Han sagde bare, det får vi nok ikke gennemført, fordi han ligesom kunne se, at det var der ikke ret mange andre partier i et muligt blot flertal, som ville være med til. Så selvom det ikke sådan en til en er fuldstændig den samme situation, så kan det meget let udlægges som en lignende svaghed.
Betyder det nu, at der ikke er et eneste parti i Folketinget, der går til valg på at fjerne topskatten?
Ja, jeg kan i hvert fald ikke komme på, hvad det skulle være for net, fordi vi havde ved sidste valg, der havde vi jo de konservative, som sagt, som gjorde det. De gør det så ikke længere. Vi havde Liberal Alliance, som gjorde det. De gør det så heller ikke hele vejen længere. Og så havde vi jo også Nye Borgerlige i sin tid, og det eksisterer jo ikke på Christiansborg længere.
Niels, i dag er du en kær kollega til mig. Du er politisk analytiker her på Jyllandsposten. Men for mange år siden, fra 2011 til 2014, arbejdede du som pressechef for netop Liberal Alliance. Mm. Hvad er det for en rejse, det parti har været på, siden dengang du var en del af partiet til nu her 10 år senere?
Jamen, det kan jo bedst beskrives som en rutsjebanetur, ikke? Altså, da jeg arbejdede i partiet, der var det jo stadigvæk forholdsvis nyt, og det var sådan et meget ideologisk funderet parti, og nogle af de økonomiske planer, de der langsigtede økonomiske planer, som vi sidder og snakker om nu, de blev grundlagt allerede dengang. Og der blev også opbygget rigtig meget troværdighed på det tidspunkt. Der var rigtig mange, som var glade for, at partiet sagde tingene lige ud og ligesom stod fast på deres mærkesager. Og alt det røg jo på gulvet, dengang Liberal Alliance gik i regering, opgav sine topskattekrav, kravlede op og ned af træerne, som der er mange, der vil kunne huske, altså i VLAK-regeringen fra 2016 til 19, hvor jeg i parentes bemærket også arbejdede i partiet, hvor jeg var særlig rådgiver for Anders Samuelsen i Udenrigsministeriet. Det, der jo så lykkedes for Alex Vanopslagh, da han blev formand efter valget i 19, det var jo at genopbygge partiets troværdighed, fordi han sagde, vi gav for meget køb på, hvem vi var, dengang vi sad i regering. Han lagde afstand til regeringsdeltagelsen og sagde, vi skal aldrig gå med i regeringen igen, hvis vi kun kan få sådan nogle småting hjem, som han mente, partiet havde fået i VLAK-regeringen. Og det lykkedes ham jo så at bygge den op, og derfor står partiet så godt, som det gør i dag. Og den djævelske balancegang, han står i, er jo, at hvis det overhovedet skal lykkes dels at gøre Liberal Alliance regeringsdueligt igen, og hvis det skal overhovedet være en mulighed for Vandopslagh at række ud efter statsministerposten, så er han nødt til at flytte partiet politisk. Så er han nødt til at skære nogle kanter af, og han er nødt til at være mere pragmatisk. Det kan man ikke. Man kan ikke blive statsminister i Danmark, hvis man er sådan en hård ideolog. Så på den måde giver det enormt god mening, at han prøver at rykke partiet. Men det, der bare den farlige balancegang, det er, at hvis han rykker det for meget, så risikerer han også at miste noget af den troværdighed, han har bygget op. Og jeg synes, at han balancerer måske lige på den forkerte side af kanten med det, han siger med topskatten. Det er, jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at blive taget ned i partiet.
Det her interview med Alex Vanopslagh, som man kan læse i dagens udgave af Jyllandsposten og finde på jp.dk, det kommer lige op til Liberal Alliances landsmøde i weekenden. Skal vi forvente, at der kommer drama til det her landsmøde på baggrund af kursskiftet?
Det tror jeg ikke, vi skal. Altså, Liberal Alliance er et meget veldisciplineret parti efterhånden, og det er jo stadigvæk et parti, hvor det går rigtig godt. Så det tror jeg ikke, der vi sådan skal forvente, at det straks blusser op i alt muligt ballade. Men det kan godt være med til at så kimen til noget utilfredshed. Som alle i politik ved, at den dag, det så ikke længere går helt så godt længere, så har utilfredshed det med at blusse kraftigere op.
Det kan vel netop også være på grund af for eksempel ønsket om at afskaffe topskatten, at der er vælgere, der gerne har ville stemme på partiet. Og nu siger Alex Vanopslagh altså, at Liberal Alliance ikke går til valg på at gøre det i hvert fald. De vil det gerne på længere sigt. Så det kan jo godt støde nogen væk, også i baglandet.
Ja, altså man kan jo selvfølgelig sige, at de har jo ikke så mange steder at gå hen, så det er ikke fordi, jeg sådan tror, at Liberal Alliance kommer til at bløde vælgere over til et eller andet parti. Men jeg tror, at den største risiko er i virkeligheden troværdighedstabet. Fordi hvis han bliver anset for at være en politiker, der lidt ligner alle de andre, hvor man så alligevel ikke helt kunne regne med det, han sagde. Og det kan godt være, at han vil opfatte det helt urimeligt, når jeg nu udlægger det sådan, og det kan også godt være, at det er det, men det er bare den risiko, han løber, at der vil være nogen, der opfatter det sådan, og det tror jeg er den største risiko for ham.
Men på baggrund af det her kursskifte, ligner Liberal Alliance så mere end nogensinde et statsministerparti?
Jeg ved ikke, om det ligner et statsministerparti. Vi er jo vant til i Danmark, at dem, der er statsministerpartier, det er jo sådan de to store folkepartier. De partier, hvor man sådan lidt i spøj nogle gange siger, at Socialdemokratiet og Venstre, de kan i princippet mene hvad som helst om alting. Det er jo sådan to kyniske og brutale magtpartier, som flytter sig derhen, hvor det er nødvendigt at være for at få magten. Og det synes jeg ikke, Liberal Alliance er. Nu har vi set Alex Vanopslagh tage et skridt sådan ind mod den pragmatiske del af det politiske spektrum. Men der er et stykke vej ind til både Venstre og Socialdemokratiet nu, synes jeg.
Det bliver spændende at se. Der kan stadig være 2 år til næste valg, så meget kan nu ske endnu. Niels C.H. Dahl, du skal have tak for at kigge forbi studiet.
Selv tak.
Politisk analytiker her på Jyllandsposten. Dagens episode af Hvis du vil vide mere er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Pernille Skytte har stået for klip og produktion. Og hvis du synes om, hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at lægge en anmeldelse i dit podcastbibliotek. Det vil vi blive glade for. Tak fordi du lytter med. Det er ret vildt at tænke på, at så sent som i 2019 var Liberal Alliance det mindste parti i Folketinget. Jeg ved ikke, hvad vi kan udlede af det.
At på en eller anden måde, det er som om, at udsvingene bliver vildere og vildere i dansk politik. Det er blevet noget sværere på forhånd at forudse, hvor vi står henne om for eksempel 2 år, når der formentlig skal være folketingsvalg igen.
Men også noget sjovere at være politisk analytiker.
Ja, det er sjovere, men det er lidt mere risikabelt at udtale sig, når du stiller mig spørgsmål om, hvordan noget ender. Jeg er lidt mindre sikker, end jeg nok ville have været, hvis du har spurgt mig for 10 år siden.
Jeg har det hele på bånd.
Det er godt.
Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.